Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 31 marsit i argumentet kryesore, Papa Francesku katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme ja kushtoi traditë të shenjtë të Pashkëve. Nga kryqi i Krishtit kryqëzuar, mendimi i Papës shkoi tek kryqëzuarit e panumër të ditëve tona. Bota duhet të kujdeset për ata persona që largohen nga trojet të tyre si rezultati krizeve të shkaktura nga klima. Kështu pohon Papa duke kërkuar mbrojtjen e personave të shpërngulur në parathënien e një libri të paraqitur nga seksioni migrantëve dhe refugjatëve të dikasterit e Vatikanit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor. Reflektimi i zëvendës rektorit të seminarit ndërdiocezan Nëna Këshillit Mirë Dom Kol Deda mbi traditën e shejtë të Pashkëve 2021. Sot e mërkurra e madhe shejtë e Pashkëve, Krishti përgatitet për aktin e fundit të jetës së tij. Është koha për zgjidhur rrugën, për të ecur pas shilbusit. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jemi në pritje të triditshit Pashkëve me mendje me zemër pas Krishtit që përgatitet për fundin e tij, sa të mundimshëm aq lumnueshëm. E që nesër deri të diel do të jetojmë ditët kulmore të vitit liturgjik, duke kremtuar munimet, vdekjen e ngjalljen e Zotit. Me këto fjalë nisi sot Papa audiencën e përgjithshme, duke ja kushtuar pikërisht këtyre ditëve të mëdha që nisin nesër me tentën e madhe. Mbrëmjen e sajtë të smave shpjegoi Francesku duke hyrë në traditën e Pashkëve në meshën in cena Domini do të rjetojmë gjithçka ndodhi gjatë darkës së mbrëmë. Me këto fjalë Papa i mori besimtarët për dorë për t'i çuar atje ku shtrohej kjo darkë e fundit në cilën Krishti u lindte dishepujve të vet testamentin e dashurisë së tij në Eukaristi.
I në këtë sakrament Jezusi zëvendësoi viktimën që flijohej me vetveten. Korpi i ti e gjaku i ti në adhorojnë shpëtimin nga sklavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Këtë kujtoi Papa për të na shoqëruar më pas në atë natë jashtëzakonshme, kur Zoti do të flijohej për njeriun.
E la sera in cui egli ci chiede di amarci facendoci servi.
Është mbrëmja në të cilën ai na kërkon të duhemi fort, duke u bërë shërbëtor të njëri tjetrit, siç bëri ai vetë, duke u larë këmbët dishepujve. Një gjest që i paraprin mbletimit për gjakshëm në kryq, mi cilin Zoti do të mbërthehej një ditë më pas, për t'i pastruar jo këmbët, por zemrat, e me ta gjithë jetën e dishepujve të vetë.
Më pas, Papa shpjegoi domethënien e së premtës mave, a të shenjtë, ditë penese, agjerimi e lutjeje. Do të mlidhemi të gjithë bashkë mbi kalvar për të përkujtuar munimet dhe vdekjen e shërbusit Jezu Krishtit. E gjatë rritit tronditës liturgjik do të paraqitet kryqi për të adhuruar. Duke adhuruar kryqin, rjetojmë udhën e qengjit pa faj, të flijuar për shërbimin tonë.
Porteremo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati.
Duke mbartur në menje në zemër vuajtjet e të smurve, të varfërve, përjashtuarve nga të mirat e kësaj bote, do të kujtojmë qengjat e flijuar, viktimat të pafajshme të luftrave, të diktaturave, të dhunës përditshme, të aborteve. Para figurës Zotit kryqëzuar do të qojmë përmes lutjes, kryqat e shumët, të tepërt, të së sotmes, që vetëm nga i mund të gjejnë ngushëllimin e pritur, edhe domethënien e vetë vuajtjes së tyre.
Perché il mondo è in tenebre. Una raccolta di tutte le guerre.
Pse bota është nërsirë, kujtojmë të gjitha luftra që bëhen këto qaste në botë, gjithë fëmijët e pashkollë që vdesin nga uria, popujt e tërë të dërmuar nga luftrat, nga terrorizmi, të gjithë ata njerëz që për të ndjerë veten pak më mirë, ka nevojë për drogë, për industrinë e drogës që vret, është gjë më madhe. Shkret të tjerë, por dhe ishujt e vegjil të popullit Zotit, si të krishterë, ashtu edhe çdo fe e tjetër, që e ka në zemër dëshiren për të qenë më të mirë. Por ta themi atë që eshtë, në këte kalvar vdekjeje, është vetë Jezusi ai që vuan në dishepujt e vetë. Do të rjetojmë pastaj të shtunën e madhe, ditë heshtjeje e vaji. Kush kishte shpresuar në Krishtin si dishepujt e tij, vjet para një prove të vështirë. Është dhe dita e Marisë së mbytur në lot, kujtoi Papa. Ndonë se zemra e saj është plot me fe, plot me shpresë, plot me dashuri.
La madre di Gesù aveva seguito il figlio.
Nëna e Jezusit të noqit birin udhën e dhimshme, e mbeti te këmbët e kryqit, me zemrën e shpëruar. Por kur gjithçka duket sikur mori fund, ajo është në pritje, plot me shpresën që buron nga premtimi i Zotit, i cili ngjall të vdekurit. Kështu, në orën më të zezë të botës, Maria bëhet nënë të gjithë besimtarve, nënë e kishës e simboli shpresës.
E sfundi natën pa gjumë të pashkve, shpërthejnë në drita e gëzimi. Takimi me Jezusin i vërteton të gjitha premtimit e shërbimit që bëri Zoti.
Colui che era stato crocifisso è risorto.
Ai që u kryqëzua e u ngjall, të gjitha pyetjet, të gjitha paqartësit, të gjitha ngurrimet e gjithë frika davariten nga kjo zbulesë. I ngjalluri na siguron se e mira ngallnjen gjithë njëmi të keqen, se jeta fiton gjithë njëmi të vdekjen e se fundi ynë nuk është zbritje poshtë më poshtë. Nga trishtimin trishtim, është ngjitje lart e më lart.
Nëse dishepujt nuk besuan më një herë, kujtoi në vim Papa, Maria Magdalene nuk dyshoi për asnjë qast, duke u bërë dishepullë ngjalljes e lajmtare e jetës së pamort. E Papa e la edhe një herë monash tekstin zyrtar dhe i frymzuar nga qasti i shumë pritur i ngjalljes së Krishtit, reflektoi lirisht për sjelljen e atyne që e patën kryzuar.
Le guardie, i soldati që erano nel sepolcro.
Rojet, ushtarët që ishin pranë varrit, për të mos lejuar të vinin dishepujt e ta merrnin trupin, e pan të gjallë, të ngjallur, armiqtë e pan, e pastaj bën sikur nuk e kishin parë. E pse? Sepse qenë paguar, ky misteri vërtit i asaj që pati thë njerë Jezusi, janë 23 në botë, 2 jo më, Zoti e paraja. Kush i shërben paras, është kundër Zotit. E këtu pikrisht paraja e ndryshoj raritetin, e paten parë mrekullin e ngjalljes, por u paguan për të heshtur. Gjë që në bend të mënojmë sa shpesh burrat e gratë krishtera paguhen për të mos e pranuar ngjalljen e Krishtit e nuk bëjnë çka kërkon Krishti si të krishterë që janë.
Papa Francesco e përfundoi katekizmin duke vrejtur se edhe si vjet kremtimit e pashkve do të kushzohen nga pandemia në rrethonat të dhimshme, por pa harruar kur se Jezusi e shndrit çdo rrethon e çdo jetë. Bota duhet kujdeset për ata që largohen nga trojet e tyre si rezultati krizave të shkaktuara nga klima. Papa Francesco kërkon mbrojtjen e këtyre të shpërngulurve në parathonjën e një vëllimi të paraqitur nga seksioni migrantëve dhe refugjatëve në dikasterin për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor.
Rreth 30 milion njerëz në botë detyrohen të lënë shtëpitë e tyre për shkak të fatkeqësive natyrore, gjë që u jep pasojave të ndryshimit të klimës një fytyrë njerëzore, duke impenjuar kishën në ndihmën e atyre, të cilëve u duhet braktisin tokën dhe shtëpinë për të mjetuar. Janë sidomos banorët e periferive ekzistenciale të botës. Ati shejt kërkon që këta njerëz të mos na kalojnë anash pa u parë, sepse, për ta thënë me shprehjen pakës të ndryshuar shekspiriane, të shohësh atë mos shohësh. Kjo është çështja. Çështja që përcakton fillimin e ndërhyrjes për përmirësimin e jetës së tyre.
Për të zgjidhur problemet e shkaktuara nga ndryshimet e klimës, shkruan Papa, duhet bëhemi të vetëdijshëm për gjendjen, duke parë realisht popullsitë të shpërngulur nga trojet e tyre si rezultat i katastrofave natyrore klimatike dhe detyruar të migrojnë, sepse ambientin në cilin jetojnë nuk është më i banueshëm. Ndryshimi i klimës, arsyeton Ati Shenjt, ndihet në gjithë botën, por vështirësit më të mëdha i kalojnë ata që kanë kontribuar më pak në këtë ndryshim. Sa kemi nevojë për një ripërtritje në këtë kalvar të ditëve tona, sa kemi nevojë të kënellemi prej blokështisë tonë, sidomos në këtë kohë pandemie, të cilës as emrin nuk kam dëshirë t'ja përmend prej neverisë së përdorimit të tepërt. Dua të përcjell një mesazh shpresë tek gjithë ata që përjetojnë në këtë kohë kalvaret e kryqet e tyre e t'ju kujtoj se vjen dielli i Pashkëve. Kështu shprehet zëvend së rektori i seminarit ndërdiocezan Nëna Këshillit Mirë në Shkodër, meshtari nga dioceza Prizren-Prishtinë, Dërmkol Dedaj, në reflektimin e tij kushtuar javës madhe e posaçërisht treditshit të shenjtë të Pashkëve 2021. Ta dëgjojmë.
Edhe Pashkët e si vjetshme do të jenë të veçanta, për te i veçorisë që mbartin zakonisht me vete. Veç edhe ca dite do të rijetoj misterin e shëlbimit të njeriut për mes kryqit. Kryqet tona të përdiqme do të ja bashkangjisim kryqit të Krishtit, i cili do të ishë ndërroj nga një pem shterp në një pem fërdhënëse. Ca dit, edhe do të shkojmë me Jezusin nga darka ti e fundit për mes tradhtis, mundimeve të pashoqe e për mes vdekjes në heshtjen e të shtunës së varrit e deri të ngjallja e të djeles. Sa kemi nevoj për një ripërtrirje në këtë kalvar të ditëve tona. Sa kemi nevoj të këndelemi prej plokështisë tonë, sidomos në këtë kohë pandemie të cilës as emri nuk kam dëshirë t'ja përmend prej neverisë së përdorimit të tepër. Dua të përcjell një mesazh shpresë tek të gjithë ata që përjetojnë në këtë kohë kalvaret e kryqet e tyre, e t'ju kujtoj se vjen dielli i Pashkëve. Me anë të meditimit të Dom Tonino Bellos, ai thot, në bazilikën e vjetër të Molfetas gjendet një kryq i madh prej deltine të pjekur. Famullitari, në pritje për të vendosur në vendin e tij përfundimtar, e kishte mbështetur për dollap të sakristisë dhe kishte vendosur një karton me shkrimin Vendodhje e përkohshme. Shkrimi që në fillim e pata ngatruar për titull të veprës artistike, më duk provanisht i frymzuar, sa që u luta famullitarin të mos e heq kryqin për asnjë arsye prej aty, nga ai dollap i zhveshur, nga ai vend i pasigurt me atë karton të verdh. Vendodhje e përkohshme. Mendoj se nuk ka formulë më të mirë për ta përkufizuar kryqin, kryqin tim, kryqin tënd, se di për atë të Krishtit. Udhëzim prati që vuan i gozhduar në karrocë, kuraj ti që ndjen kafshimet e vetmis, ki besim ti që pi prej kelkut të hidhur të braktisjes, mos shfrym lef, ti që sheh veten duke u shkatruar dita ditës nga një e keqe që nuk të falë. Fshi lotët ti që ke qenë therur pas shpine nga ata që i mbaje për miq, mos i tërhiqë rremat në bark, ti që je i lodhur duke luftuar e që ke mbledhur zhgënime pa fund. Kuraj, se kryqi yt, edhe si kur të zgjaste gjithë jetën, është gjithmonë vendodhje e përkohshme. Kalvari, vendin e të cilin ai është i mbjellë, nuk është zonë banimi. Dhe u jasaj kodre në të cilin shteret vujtja jote, nuk do të shitet kur si tokë ndërtimi. Edhe unë gjillin anë zitë të kemi parasysh përkohshmërinë e kryqit. Një resht, mëse i dendur e përmledh krejt tragedinë e krijimit në qasin e vdekjes së Krishtit. Kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbardhëun deri në orën 9. Ndoshta është vargu më i errët i gjithë Biblës, por për mua është ndër më të ndriturit. Pikërisht për atë kufizim orari që ngushtojnë, si të ishin dy shtylla të paluajtshme, kohën në të cilën i lejohet errësirës të i vërsulet tokës. Nga mesdita e deri në 3 të pasdites, ja brigjet që përkufizojnë lotët njerëzor. Ja roletat që ngjeshin hapësiren e rreth shkruar të gjitha dënesjeve të tokës. Ja barrikadat, brenda të cilave konsumohet e gjithë agonia e bijve të njeriut. Nga mesdita deri në 3 të pasdites. Vetëm në këtë kohë lejohet ndalimi në Golgot, e për jashta këtij orari është ndalim parkimi absolut. Pas 3 orëve do të jetë largimi i dhunshëm i të gjitha kryqeve. Një ndalim më i gjatë do të mbahej si abuzim edhe për hyjin. Kuraj, vëllaçë huan, mungojnë edhe pak çaste deri tek ora 3 e pasdites sate. Pas pak errësira ia lëshon vendin dritës e toka rifiton ngjyrat zanafillore e dielli i Pashkëve dëpërton nëpërmes rreve që ikin. Ja, këto fjalë përmbledhin në mënyrë poetike misterin e Pashkëve. Na tërheqin shikimin larg prej kryqeve tona, nëpërmes kryqit të Krishtit, tek drita pashkëvore. Mos t'i heqim syt prej kryqit të Tij, e të mbajmë gjithnjë kujtimin e freskët të asaj që na pret pas kryqit, e mos të harrojmë se nëse hyj është me ne, kush mund të jetë kundër nesh.
Dhe gjuste e nderuar jemi në pragun e 36 të Pashkëve, po vazhdojmë me reflektimin e ditve të javës së shejtë të madhe të Pashkëve. Sot e mërkurra e madhe shejtë të Pashkëve. Krishti përgatitet për aktin e fundën të tragjedisë së tij. Është koha për të zgjedhur rrugën. Thret dy dishepujt besuar e nis tek shtëpia një miku që të përgatisin gjithçka duhet për kremtimin e darkës së mbrëmjes të Pashkëve. Jezusi nuk i bën zë Judës, ndonse ai e ka për detyrë të mendojë për nevojat materiale të grupit të vogël të dishepujve. Por tani jo, Juda e ka zgjedhur tashmë rrugën e vet. Sa po mjepni për t'ju ashtenë në dorë? Juda e shiti Krishtin për 30 aspra, për 30 dinar argjendi, ose ndoshta thjesht sepse kishte inat, se që e zemruar me të, se ishte zhgënyr, se nuk ja përmbushte interesat. E tani në qasin vendimtar lihet me një anë. Duket sikur njeriu mund ta përjashtoj Zotin nga jeta e vet, pa ndryshuar fare zakonet, pa pyetur se ka edhe një të ardhme nga e cila mund të pritet gjithçka. I duket se mund të tradhtoj pa kur far pasoje, por gënjehet e rënd. Do të vijë gjithnjë çasti kur do të lihet me një an i përjashtuar nga vepra e shelbimit, nga vepra e shpëtimit që vijon zhvillohet në botë e që pranon vetëm shpirtra fisnik në planin e palodhshëm e të pashqyrtueshëm të gjithë pushtetshmit hyjt atë. Kush tradhton ndjek fatin e të përjashtuarve si Juda. Tani, Jezusi po shkon të Jeruzalem për të kryer aktin e fundit të misionit të shpëtimit të mbar njerëzimit, sepse një profet nuk mund të vdes jashtë Jeruzalemit. Jezu Krishti e kujton skenin e varrosjes së vet pak ditë para se të zbres në varr. E tani duhet të përgatis Pashkën e mbrame judaike, të parën Pashkë të krishterë. Prandaj nuk mund të ngarkoj Judën me një detyrë kaq të jashtëzakonshme. E ngarkon Pietrin e Gjonin, njerëz të varfër, por që e duan me gjithë zemër, që i ndjekin besnikërisht Jezusin deri në fund të fundit. Edhe ne, Jezus, dëshirojmë të jemi të varfër, të jemi besnikë plot dashuri. Po ditët e gjatë të pabesisë son peshojnë rënd, janë përplot me brerje të ndërgjegjes, me raste të humbura. Edhe ne, Jezus, si dishepuri pabes, jetuam pranë Teje, dëgjuam fjalën e së vërtetës, pam si dikove mbi jetën tonë hirin tënd hynor për dëlys. Por te përshpesh nuk te kuptuam, të zënë si që jemi me punë tona të vogla njerëzore, me interesat mirane, me lakmit e paknasit tona që s'janë tuat. Ndoshta edhe ne të tradhtuam, Jezus, po tani të lutemi, mos na lërë me një anë, na prano pranë Marisë. Do të mësojmë prej saj si ta shprehim pa droje dashurinë e të ecim pas Teje në këtë orë tragjike, larg mashtrimeve e tradhtive. Pranoje, o Jezus, ti shelbimi ynë, vullnetin e mirë të qëllimeve tona. Fal na ligjti tona njerëzore që na largojnë nga ti. Duam të ecim për krah Teje e të përgatisim me ty në ditën e mundimeve gëzimin e pamort të ringjalljes. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.